Paulo nwoma edi kan a otwere koma Tesalonika fo ti baako.
Paulo ni Silwano ni Timotheo di koma Tesalonika fo asafo ewo eje nyankopon ni Awurade Yesu Kristo mu. Adom ni asumdwe nka mo. Ye da onyankopon ase da mu nyina nti bɔ mu din ye mpae bom. Na da ye kai mu gidi adwuma ne mudɔ modin mo. Ni Awurade Yesu Kristo ho ani da so mu bo asetɔ. Ye nyankopon ni eje anim.
Nanso enuanom a onyankopon dɔ mo. Ye nemu yi a wayi mo. Sɛ yɛn asɛmpa no amba mo nkyɛn asɛm mu nko. Na mmom ɛba ahoɔden ne honhom kronkron ne ɛso duasie bebree mu nso. Sɛdeɛ munim sɛ mo nti yɛbɔɔ yɛn bra faeɛ ɔmumu no. Na mo nso moayɛ yɛn ne Awurade suafoɔ de honhom kronkron mu anigyeɛ agye asɛm no ahohia pii mu. Na ama moayɛ sɛnaahɔ ama wɔn a wɔgye diiɛ wɔ Makedonia ne Akaia nyinaa. Ɛfiri sɛ ɛfiri mu na Awurade asɛm no bɔ peteeɛ ɛnyɛ Makedonia ne Akaia nko. Na mmom mogye a mogye Onyankopɔn die no atrɛ aduru mma nyinaa. Enti ɛma no nhia yɛn sɛ yɛka ho asɛm biara. Na wɔn ara a wɔka sɛdeɛ moadane afiri ahoni ho aba Onyankopɔn nkyɛn sɛ mobɛsom Onyankopɔn teasefoɔ nokwafoɔ na moatwɛn ne ba a onyane no firi awufuo mu no afiri soro. Ɔne Yesu a oyi yɛn firi abufuo a ɛreba no mu.